havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 8-fevral dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. BMT Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreya tomonidan raketa uchirilishini keskin qoraladi. Tayvanda zilziladan qulamish uy vayronalari ostidagi 100dan ziyod odamni qutqarish ishlari davom etmoqda. Anqara Suriya Turkiya chegarasidagi qochqinlarni halokat bilan yuzma-yuz qoldirmoqchi emas. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. BMT Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreya tomonidan ballistik raketa uchirilishini keskin qoraladi va bu mamlakatga nisbatan keng ko'lamli yangi sanksiyalarni joriy etilishini bildirdi. Xavfsizlik kengashining yakshanba kuni bo'lib o'tgan oshig'ich majlisida bu boradagi rezolyutsiyani Pxenyan ittifoqchisi bo'lmish Xitoy va yana 14 a'zo davlat qo'llab-quvvatladi. Yakshanbaga o'tar kechasi Shimoliy Koreya uzoq radiusli ballistik raketa uchirgan. Davlat televideniyasining xabar qilishicha, mamlakat rahbari Kim Chin In buyrug'i bilan fazoga sun'iy yo'ldosh olib chiqish maqsadida amalga oshirilgan parvoz muvaffaqiyatli yakunlangan. BMT Xavfsizlik kengashining yopiq eshiklar ortida o'tgan kechagi oshig'ich majlisi AQSh, Janubiy Koreya va Yaponiya talabiga ko'ra chaqirtirilgan. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Powerga ko'ra, Shimoliy Koreyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar joriy etish bo'yicha yangi rezolyutsiya imkon qadar tezroq ma'qullanishi va u Pxenyan uchun misli ko'rilmagan chora-tadbirlarni qamragan bo'lishi lozim. Qutqaruvchilar Tayvan janubidagi Tainan shahrida shanba kungi zilzilada qulamish 17 qavatli uy vayronalari ostida qolgan 100ga yaqin kishini qidirish bo'yicha amaliyotni davom ettirmoqda. Tainan meri odamlarning ko'pi qulagan binoning quyi qismida qolib ketganini aytgan. Hozirgacha 200dan ziyod odam qutqarilgan, 32 kishining esa nobud bo'lgani tasdiqlangan. 6-fevral kuni Tainanda sodir bo'lgan zilzila kuchi Richter shkalasi bo'yicha 6.4 balni tashkil qilgan. Tabiiy ofat tufayli 500 chog'li kishi jabrlangan. Tayvan mudofaa vazirining bildirishicha, zilzila chog'ida uyda odatdagidan ko'ra ko'proq odam bo'lgan, chunki aksar oilalar bu paytda Xitoy yangi yilini qutlash uchun yig'ilganlar. Hozirda uyni qurgan quruvchilarga nisbatan tekshiruv boshlangan. Turkiya suriyalik qochqinlarni qabul qilish imkon chegarasiga yetib qolgan bo'lsa-da, ularni qabul qilishda davom etmoqchi. Bosh vazir o'rinbosari Nomon Qurtulmishga ko'ra, Suriya hukumat armiyasi hujumlardan qochgan va Turkiyaning Kilis shahri yaqinidagi chegaraga yetib kelgan 10 minglab odamning boshqa qochadigan joyi yo'q. Bu odamlar yo bomba bo'rondan halok bo'lishi yoki biz o'z chegaralarimizni ochishimiz kerak, dedi Turkiya bosh vaziri o'rinbosari. Prezident Bashar Asadga sodiq kuchlar shu kunlarda Halab shahri atrofidagi isyonchilar nazoratida ostida bo'lgan hududlarga hujum qilmoqda. Bu hujumlar ortidan Suriya Turkiya chegarasi tomonga 35 mingga yaqin odam qochgan. Avvalroq Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini Anqarani suriyalik qochqinlarni qabul qilib olishga chaqirgan va bu huquqiy majburiyat bo'lmagan taqdirda ham axloqiy majburiyatdir degandi. O'tgan yilning noyabr oyida Yevropa Ittifoqi qochqinlarga yordam tariqasida Turkiyaga 3 milliard 300 million dollar ajratishga va'da bergan. Turkiya shu kungacha xorijlik 2,5 million kishiga boshpana bergan. Qirg'iziston shimolidagi Norin shahrida eri tomonidan yoqib yuborilgan 22 yoshli ayolning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Norin viloyat kasalxonasi bosh shifokori Murod Atbayevga ko'ra, tanasining 3dan 2 qismi kuyib ketgan ayol hozir shifoxonaning reanimatsiya bo'limida saqlangan.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Farg'ona viloyati So'x tumanining Qal'acha, Tul va G'aznov qishloqlarida Rossiyada ishlab qaytgan 10 dan ortiq muhojir hibsga olindi. Buxoroda 2 yildan buyon yo'q, gazga pul to'layotgan shofirkonlik 40 dan ortiq oila sudga murojaat qildi. Musulmonlar va muhojirlarga qarshi Pragada o'tgan namoyishda neonatsistlar qochqinlar markaziga o't qo'ydi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on AQSh mulozimining kurd qo'shinlari nazorat ostidagi Suriya shimoliga safariga e'tiroz bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturda O'zbekiston siyosiy islohotlarsiz iqtisodiy islohot o'tkazishga qodirmi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Demak, Pragada musulmonlar va muhojirlarga qarshi o'tkazilgan namoyishlar chog'ida neonatsistlar qochqinlar markaziga o't qo'ydi. Chex politsiyasining xabar qilishicha 6-fevral kuni 20 ga yaqin noma'lum shaxs qochqinlar markaziga o't qo'yib yuborgan. Hodisa Chexiya poytaxtida minglab odamlar musulmonlar va muhojirlarga qarshi namoyish o'tkazishidan bir necha soat o'tib yuz bergan. Ayni paytda Yevropaning qator shaharlarida ham shunga o'xshash namoyishlar bo'lib o'tgani xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan ham kasbim.
Chex politsiyasining aytishicha, 6-fevral kuni 20 ga yaqin noma'lum shaxslar Pragadagi qochqinlar markaziga o't qo'yib yubordi. Hodisa Chexiya poytaxtida minglab odamlar musulmonlar va muhojirlarga qarshi namoyish o'tkazishidan bir necha soat o'tib yuz berdi. Hujumchilar qochqinlarga kiyim-kechak to'plovchi markazga bostirib kirib, Molotov kokteyllarini uloqtirganlar. Chex rasmiylariga ko'ra, hujumda kamida bir odam jarohat olgan. Praga o't o'chirish xizmatining matbuot kotibi yong'in zudlik bilan o'chirilganini aytdi. Markazda ishlagan faollarga ko'ra, hujumchilar neonatsistlar bo'lgan. Praga markazida o'tkazilgan musulmonlarga qarshi yig'in G'arbning islomlashishiga qarshi bo'lgan tashkilot Pegida tomonidan Yevropa bo'ylab o'tkazilgan namoyishlardan biridir. Pegida 2014-yilda Germaniyaning Dresden shahrida barpo etilishi bilanoq o'ta o'ng qanot va muhojirlarga qarshi qatlamni o'ziga jalb qila boshladi. Yevropa bo'ylab Pegida marshlari. 6-fevral kuni Dresden ko'chalariga chiqqan 8 mingga yaqin Pegida tarafdorlarga qarshi minglab odamlar jam bo'ldi. Biroq ko'p sonli politsiya ikki guruh o'rtasida to'qnashuv kelib chiqishiga yo'l qo'ymadi. Dresdendagi namoyishda chiqish qilgan Pegida a'zosi Siegfried Dierbritz Yevropa chegaralarini qo'riqlashga chaqirdi. Biz Yevropaning ichki va tashqi chegaralarini qo'riqlashimiz va nazorat qilishimiz shart, dedi u. Pegida tashkilotchilariga ko'ra, Dresdendagi namoyishda 15 mingdan ko'proq odam ishtirok etdi. Ularga qarshi Elba daryosining boshqa qirg'og'ida tashkillashtirilgan yurishda 10 mingga yaqin odam ishtirok etdi. Polsha, Niderlandiya, Britaniya, Latviya va Fransiyada tashkillashtirilgan Pegida namoyishlariga esa bor yo'g'i bir necha yuz odam to'plandi xolos. Amsterdam markazida ilk namoyishni o'tkazishga uringan 200 ga yaqin Pegida tarafdori politsiya bilan to'qnashdi. Fransiyaning Kale bandargoh shahrida politsiya 150 nafarga yaqin aksil muhojir kayfiyatidagi olomonga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz ishlatdi. Politsiya shuningdek bir necha o'ta o'ng qanot namoyishchini hibsga oldi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Suhbatimizni davom ettiramiz. Farg'ona viloyati So'x tumanining Qal'acha, Tul va G'aznov qishloqlarida Rossiyada ishlab qaytgan 10 dan ortiq muhojir hibsga olingani xabar qilindi. Hibsdagilarning Rossiya va So'x tumanidagi yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi xorijda ishlagan mehnat muhojirlarining diniy e'tiqodi va qarashlari bilan qiziqmoqda. Rossiyadagi manbalarga ko'ra, borganlarning aksariyati Qozon shahrida 1 yil yoki undan ortiqroq ishlagan. Ism familiyasini oshkor etmaslik sharti bilan Rossiyadan ozod mikrofonga bog'langan So'xlik mehnat muhojiri shu kunga qadar 6 kishining hibsda saqlanayotganidan aniq xabardor ekanini da'vo qildi.
Shu Qozon shahrida 1 yil, 1 yarim yil ishlab borgan bolalar edi. 90-91 yillarda tug'ilgan bolalar.